Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 13 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសចិនពិចារណាអំពីការទិញផលិតផលកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលប្រទេសទាំងពីរដែលជាគូប្រជែងខាងពាណិជ្ជកម្មមានសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនលើលុបចង់ឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យរក្សាបណ្ណាសាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាខ្លួនបានដាក់ប្រដាប់ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅជិតសេដវិមាន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនស្នាសភាអាមេរិកកាំងចាត់វិធានការបន្ទាន់សង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាទិញអគ្គិសនីពីឡាវជាង 3,000 មេហ្គាវ៉ាត់លោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសចិនបានបង្ហាញកាយវិការសុឆន្ទៈថ្មីបំផុតមួយនៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងមានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រុងប្រៀបធ្វើកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់លោក Gao Feng អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងទិញទំនិញកសិកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសាច់ជ្រូកនិងសណ្ដែកសៀងជាដើមលោក Gao និយាយថាប្រទេសចិនស្វាគមន៍សកម្មភាពសុខន្តៈពីរដ្ឋបាលត្រឹមហើយថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពល្អសម្រាប់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាលោកពន្យាពេលលើកតែថ្ងៃក្រោយការដកពន្ធគយលើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់$250,000ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាទៅថ្ងៃទី15ខែតុលាវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយតាម Twitter ថាអពញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីចិនយូហេបានសុំឲ្យមានការពន្យាពេលនេះដោយសារមានការប្រពៃខួបឆ្នាំទី70នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនលើលោកគិតថាការចាត់ចែងទុកដាក់បណ្ណាសារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងហើយថាបណ្ណាសាទាំងនោះគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកដោយស្ថាប័នឯករាជ្យដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឬបុគ្គលណាមួយឡើយនេះបើយោងតាមការរកឃើញនៃការសិក្សាថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា DCCAM ដែលបានចេញផ្សាយការប្រតិភូការស្ទង់មតិអំពីទស្សនៈរបស់សាធារណជនទៅលើការចាត់ចែងនិងការទុកដាក់បណ្ណាសារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបានសុភាពមនុស្សចំនួនជាង1500នាក់នៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន5ដែលសុទ្ធតែមានចំនួនពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តក្រុងទាំងនោះមានរួមមានខេត្តព្រៃវែងកណ្ដាលបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញការសិក្សាថ្មីនេះបង្ហាញថាប្រមាណ96%នៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាទុកសំណុំឯកសារនិងនីតិវិធីតុលាការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេតែងហៅជាទូទៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬហៅកាត់ថា ECCC អ្នកឆ្លើយតបក្នុងការស្ទង់មតិនេះជឿថាឯកសារទាំងនោះគួរតែរក្សាទុកនៅក្នុងទីតាំងដែលមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយងាយស្រួលឲ្យសាធារណជនអាចចូលមើលបានផងដែររបាយការណ៍ស្ទង់មតិសាធារណជន ដែលមានកម្រាស់50ទំព័រនេះក៏បានបង្ហាញទៀតថាអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះជឿថាស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកថែរក្សានិងទុកដាក់បណ្ណាសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវតែជាស្ថាប័នដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរអាចជឿទុកចិត្តបានថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធឬមានចំណងតាក់ទងខាងនយោបាយឡើយការចេញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិសាធារណជននេះកើតឡើងក្រោយពីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺលោកនួនជាដែលជាអតីតមេមនុស្សគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមុនដោយធ្វើឲ្យមានមន្ទិលកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីអនាគតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានបដិសេធរបាយការណ៍មួយដែលថាអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ប្រដាប់ស៊ើបការសម្ងាត់នៅជិតសេវិមានដែលលោកបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាការប្រឌិតទាំងស្រុងលោក Ilat Stromeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏បានបដិសេធរបាយការណ៍នេះដោយគេហទំព័រ Politico មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើចារកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេគេហទំព័រ Politico បានរាយការណ៍ការពិធីប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលទទួលខុសត្រូវដល់ការបង្កប់ប្រដាប់ស្ដាប់សម្លេងដែលបានតែរកឃើញនៅជិតសេវមាននិងកន្លែងរសាប់អតីតក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាមេរិក Politico បានសរសេរថាប្រដាប់ខ្លំមើលតូចៗដែលគេស្គាល់ថា Stingrays ទំនងត្រូវដាក់ដើម្បីស៊ើបការសម្ងាត់លើប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏ប៉ុន្តែ Secretary នេះបាននិយាយបន្ថែមថាគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលមានជោគជ័យឬទេពួកអតីតមន្ត្រីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសន្តិសុខជាតិមួយចំនួនបាននិយាយប្រាប់ Politico ថាការធ្វើវិភាគឧបករណ៍ទាំងនេះដោយ FBI និងទីភ្នាក់ងារឯទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានភ្ជាប់ប្រដាប់ស៊ើបការសម្ងាត់ទាំងនេះទៅនឹងពួកភ្នាក់ងាររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយនិយាយយោងដល់ពួកមន្ត្រីទាំងនេះរបាយការណ៍នេះចែងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ៊ីស្រាអែលទំនងជានៅពីក្រោយការដាក់ប្រដាប់ស៊ើបការសម្ងាត់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលអំពីការដាក់ឧបករណ៍ស៊ើបការសម្ងាត់ទាំងនេះទេរបាយការណ៍នេះចែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់សកម្មភាពទាំងនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលទេដោយសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធខ្លាំងដែលលោកត្រឹមមានជាមួយលោក Netanyahu កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបដិសេធថាលោកមិនបាននិយាយខុសដល់ព្រះមហាក្សត្រយានីនៃចក្រភពអង់គ្លេសទេនៅពេលលោកសុំដល់ព្រះមហាក្សត្រយានី Elizabeth ឲ្យភួរសភា5សប្តាហ៍នៅមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ Brexit ដែលជាការភួរសភាមួយមានរឿងចម្រុះចម្រាស់ដែលកំពុងត្រូវជំទាស់នៅក្នុងតុលាការរបស់ប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យពួកចក្រមមានតក្កិនខ្លាំងក្នុងរឿងនយោបាយនៅពេលទៅសួរថាតើលោកបាននិយាយកុហកព្រះមហាក្សត្រយានីឬទេនៅពេលលោកសុំអបនាងភួរសភានិងអំពីថាតើលោកបានធ្វើឲ្យបនាងយល់ច្រឡំឬទេអំពីហេតុផលរបស់លោកដែលចង់ឲ្យមានការភួរសភានោះលោក Johnson ឆ្លើយថាមិនមែនដូច្នេះចិត្តដាច់ខាតលោក Johnson បាននិយាយថាជាការគ្មាននៃសោះដែលនិយាយថាការភួរសភាមិនមែនជាការធម្មតាឬជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអនរ៉ៃដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះរបស់លោក Johnson មានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីតុលាការមួយមានចក្រម3អ្នកនៃប្រទេស ECOWAS បានសម្រេចថាការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដល់ព្រះមហាក្សត្រយានីដែលនាំឲ្យមានការភួរសភា5អាទិត្យដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ពីព្រោះវិលាក់បង ហេតុផលពិតប្រកបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចង់បិទសភាចក្រភពអង់គ្លេស
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហ័យយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេស និងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lentos របស់សភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lentos បានមើលឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមរបស់ពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងកម្មវិធីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់ថវិកាដោយបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងពាណិជ្ជករដែលបានផ្ដល់សកម្មភាពនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យារវិធានការនានាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក្នុងចំណោមវិធានការដែលស្នើឡើងរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវិនិយោគិនដែលស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំគណបក្សកាន់អំណាចលោក Daniel Mitchell នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SRP International Groupបានបញ្ជាក់ពីការអស់ជំនឿរបស់លោកក្នុងការមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាដើរលើផ្លូវត្រូវឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Mitchell ដែលជាវិនិយោគិនអាមេរិកាំងនៅកម្ពុជារយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយបានប្រាប់ដល់អង្គសវនកម្មនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងថាលោកតែងតែមានជំនឿថាក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺប្រទេសនានាត្រូវការបរិះខ្លាំងម្នាក់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យឋិតថេរមួយប៉ុន្តែក្តីរំពឹងរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីជាង2ឆ្នាំមុន
Up until 2017 I believe Cambodia was on such a roll but when the strong men begin to stifle basic rule of law it becomes the road to despotism
រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅដំណាក់កាលនោះគឺការឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរិះខ្លាំងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់នីតិរដ្ឋគឺកម្ពុជាឈានទៅរកផ្លូវផ្ដាច់ការមួយដល់ពេលដែលកម្ពុជាបង្ហាញសកម្មភាពដោយសុតិចិត្តប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើការកែប្រែចាំបាច់ឲ្យបានប្រសើរឡើង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំបានបង្កើនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងក្រុមប្រឆាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរហូតឈានទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងរឹបអូសអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាង5000លោក Mitchell បន្តថាលោកធ្លាប់បានស្នើឲ្យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបានដកសំណើនេះវិញដើម្បីទុកឱកាសឲ្យមានការចរចាសម្របសម្រួលគ្នាប៉ុន្តែលោកនឹងពិចារណាដាក់សំណើជាថ្មីឲ្យបញ្ចប់ GSP នៅពេលខាងមុខ
Prime Minister Hun Sen and the CPP have led Cambodia through a significant period of achievement. It has been a period of relative peace and strong economic growth, but they
have not done well. Trade with the United States and the European Union has been a critical component. There is a lot of peace in the country, but there is a lot of peace in the country. The government has been able to do this. The United States and the European Union have been able to do this. In this case, we have been able to do this.យើងផ្ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើនការដឹកនាំផ្ដាច់ការទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានធ្វើសវនកម្មពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់ និងរិះរោចវិធីស្ដារឡើងវិញសាកសីដតីទៀតបានថ្លែងពីទុកលំបាករបស់ក្រុមសហជីពដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេត្រូវបានដេញចេញពីការងារដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះការងើបឈរការពារផលប្រយោជន៍កម្មករហើយកម្មករខ្លះទៀតមិនហ៊ានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហជីពទេដោយសារតែថៅកែផ្ដល់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រាក់បៀវត្សរ៍កម្មករមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសហជីពផងដែរ
Low wage is also have direct effect on the workers' ability to exercise their freedom of association and organize themselves into the independent trade union.
ប្រាក់ខែទាបក៏ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហជីពសេរីផងដែរកម្មករដែលមានសេចក្តីក្លាហានចេញមុខបង្កើតសហជីពត្រូវតែកែបញ្ឈប់ពីការងារហើយដោយសារតែប្រាក់ខែទាបជាងកម្រិតជីវភាពជាមូលដ្ឋានគឺពួកគេរស់បានតែមួយរស់មួយរស់ហើយមិនហ៊ានប្រថុយចូលរួមក្នុងសហជីពទេ
ទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានការតាមដានឆ្លប់យកការលើអ្នកសារព័ត៌មានសហជីពកម្មករនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតនេះបតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកស្ទីវឆាបតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអូហាយូនិងជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាយល់ថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺដោយសារតែខ្លាចបាត់បង់អំណាចហើយក៏ដើម្បីបង្ហាញថាគឺខ្លួនលោកទេដែលជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនពលរដ្ឋឡើយលោកឆាបតបានបន្ថែមថាពេលវេលាត្រូវលេងល្បែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយដំណាក់កាលទៅមុខគឺការដាក់ទណ្ឌកម្ម
I'm told that Cambodia would like better relations with the United States. That's excellent because we would like better relations with Cambodia too.
មានគេប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងល្អពីព្រោះយើងក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះគឺមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងនោះមានការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកទោសដល់គណបកប្រឆាំងនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវបើលោកហ៊ុនសែនចង់បានទំនាក់ទំនងល្អគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចការនិយាយ
ទណ្ឌកម្មដែលអ្នកតាតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដំណើរការឲ្យដាក់គឺការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលកម្ពុជានាំទំនិញដោយរួចពន្ធចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិមាណជាង400លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018ក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកម្ពុជាដោយទទួលទិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន3,800 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោកស្រី Olivia Ernst បានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះមន្ត្រីកម្ពុជាជាមុនសិនមុននឹងឈានដល់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែលោកស្រីយល់ថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករក្រីក្រទាំងអស់នោះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំទាស់នឹងការរិះគន់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនល្អលោកកតាអូនសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកគឺយើងឃើញថាប្រជាជននេះកំពុងតែសប្បាយរីករាយនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសប្បាយរីករាយនឹងការដែលជំនាញបានដូចនៅក្នុងភាពសន្តិភាពនិងការវិវត្តនៅក្នុងវិស័យហើយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗទាំងអស់គឺគុំមានអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជានៅពេលនេះទេ
លោកកតាអូនក៏បានជំទាស់នឹងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយកបញ្ហារបស់កម្ពុជាមកពិភាក្សា
បើសិនជាប្រទេសមួយយកកិច្ចការប្រទេសមួយទៀតទៅពិនិត្យនោះជារឿងមួយដែលទំនោរច្បាស់ដាក់ជាតិហើយលេខា2នៃធម្មនុញ្ញកាសែតជាតិបានចែងថាមិនអោយមានការជៀសជាត់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកកាសែតជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាសភាអាមេរិកលើកយកករណីប្រទេសកម្ពុជាទៅពិភាក្សាហើយដាក់គម្រាមផ្សេងៗមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែអតីតគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនអាចលាក់បាំងនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបានទៀតទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មបានបញ្ជាក់ថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវស្ដាប់មតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិនិយោគទុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើការសម្រេចគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវលើប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលជាការពិតនៅកម្ពុជានឹងទោះបីរបបលោកហ៊ុនសែនខំបិទបាំងយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចបិទបាំងចិត្តដែរព្រោះពិភពលោកទាំងមូលគឺគេដឹងឮគេមើលឃើញអស់គ្នាមិនមែនត្រឹមតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេ
រីឯលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកបានប្រាប់ VOA នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំថា
ជាធម្មតាយើងមិនអាចយកចង្អេរបិទតម្រៃដែលងាប់នឹងទេពីព្រោះរឿងនេះវាជះក្លិនស្អុយស្អោចរាប់ឆ្នាំមកហើយវាមិនមែនត្រឹមតែក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពអញ្ចឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហវិជ្ជាជាពិសេសអ្នកស្រី Rosa Smith ក៏បានចេញស្តីណែនាំ recommendation ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលមានការកំណែតម្រង់លើចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភលើកម្មករដូចជាលោកមឿងតូឡាបានរាយការណ៍ជាផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បន្ទាប់ពីសវនកម្មនេះគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវជួបពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតដើម្បីសម្រេចថាត្រូវចាត់វិធានការអ្វីជាបន្តទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមការងារសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការចំនួន2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវជាង 3,000 មេហ្គាវ៉ាត់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកធម្មពលកម្ពុជាអះអាងថាការទិញអគ្គិសនីបន្ថែមពីប្រទេសឡាវនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដែលកើនឡើងពីប្រមាណ400ទៅ500មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះដើម្បីទិញអគ្គិសនីបន្ថែមពីប្រទេសឡាវដើម្បីបំពេញកង្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលុនស៊ីសូលីតបានផ្ដើមទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានសម្រេចទិញអគ្គិសនីបន្ថែមពីឡាវចំនួន3100មេហ្គាវ៉ាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអគ្គិសនីក្នុងស្រុកដែលចេះតែរីកធំឡើង
ដូច្នេះជាទំហំមួយដ៏ធំបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាកាលមុននេះទីក្រុងភ្នំពេញនិងទូទាំងប្រទេសប្រើត្រឹមតែ40មេហ្គាវ៉ាត់ប្រមាណមិនដល់40មេហ្គាវ៉ាត់ទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកម្ពុជាបានឈានទៅទិញអគ្គិសនីពីឡាវរហូតដល់3100មេហ្គាវ៉ាត់
កាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាច្រើនដោយសារកង្វះធម្មពលអគ្គិសនីលោកថងលុនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាដែលចង់បានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសឡាវផងដែរលោកស៊ីសូលីតមានប្រសាសន៍តាមរយៈការប្រែសម្រួលភាសាខ្មែរថាន
េះគឺជាការបំពេញបន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងហើយកម្ពុជានឹងមានអក្សរីយោមកប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយខាងយើងក៏មានចំនួនពីការលក់អក្សរីពីកម្ពុជាដើម្បីយោមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រទេសយើង
มันមានការបញ្ជាក់អំពីថ្លៃទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវនោះទេលោកកៅរតនៈអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាមិនទាន់អាចតកតងបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកវិចទ័រហ្សូណាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រាប់ VOA ថាការទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវនៅពេលនេះគឺទុកសម្រាប់បំពេញបន្ថែមតម្រូវការចរន្តអគ្គិសនីដែលចេះតែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងចន្លោះពី400ទៅ500មេហ្គាវ៉ាត់លោកថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមទុនវិនិយោគប្រមាណពី400ទៅ500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីពីព្រំដែនឡាវប្រមាណជាង300គីឡូម៉ែត្រលោកវិចទ័រសូណាបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានប្រមាណ2000មេហ្គាវ៉ាត់ខណៈដែលតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខ្ពស់បំផុតប្រមាណ1800មេហ្គាវ៉ាត់ ដោយឡែកក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់អគិសនីប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវក៏បានឯកភាពគ្នាលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងបន្ថែមពីនោះប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាផងដែរប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរួមគ្នាព្រៀងឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅសិទ្ធិសញ្ញាពីការខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវពាក់ព័ន្ធកំណត់ព្រំដែនដែលភាគីទាំងពីរបានកំណត់ខណ្ឌសីមារួចរាល់ហើយចំនួន 86% នៃខ្សែព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរចំពោះកំណត់ព្រំដែនដែលនៅសេសសល់មិនទាន់ខណ្ឌសីមាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តពិភាក្សារិះរកផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីឲ្យបានឆាប់បំផុតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកស្រី Kelly Nightcraft បានចូលកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយសរសើរស្ថាប័ននេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងចៅហ្វាយនាយរបស់លោកស្រីគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកស្រីក្រាបបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្រោយការប្រជុំលើកទី1របស់លោកស្រីក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្ត3របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសឹងតែមិនអាចរកពាក្យពេចន៍ណាមកពណ៌នាអំពីមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៅពេលខ្ញុំឈរនៅចំពោះមុខអស់លោកអ្នកក្នុងឋានៈខ្ញុំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្ថាប័នមួយដែលបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកហើយខ្ញុំមានការពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលថិតនៅក្នុងបរិយាណូយ៉កដើម្បីធ្វើការជំរុញបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្នូរនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ានខាន់និយាយថាប្រទេសលោកគួរថិតនៅអព្យាក្រឹតនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជិតខាងដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការខាត់បងយ៉ាងច្រើនខាងជីវិតមនុស្សនិងខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានរងគ្រោះក្នុងអំពើហិង្សាសងសឹកដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកខាន់បានធ្វើកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី Russia Today ដែលមានកំណត់នឹងផ្សាយទាំងស្រុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.